Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića.
Događaji sedmice.
Haški tribunal u prvostepenoj presudi osudio čelnike Herceg Bosne na 110 godina zatvora.
Veće je odlučilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat koji je za krajni cilj imao uspostavljanje hrvatskog entiteta, delimično u granicama Hrvatske Banovine iz 1939. godine.
Prvostepena oslobađajuća presuda za Julicu Stanišića i Franka Stimatovića.
Srbija je oslobođena i ona u ovoj presudi uopšte nije učestvovala u ratu i smatram da je ovo zbilja jedna velika fleka, jedna mrlja i ovo je zbilja ruganje žrtvama.
Obilježena 21. godišnjica deportacije bošnjačkih civila iz Hercegovine.
Za sve nas procesuiranje ovog zločina u Crnoj Gori zapravo ismijavanje pravde.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir ponovo na svom radnom mjestu.
Lišen sam slobode na način kao da se radi o najgorem obliku kriminalca i želio bih uputiti jedan apel da se više nikada, ni prema kome, ko obnaša dužnost, ne postupi na način kao što je to bio postupak sada.
Radnički protesti u Sarajevu.
Vrijeme je isteklo, nemojte se boriti samo za svoje fotelje, radite ili odlazite.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 1. juna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Šehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji, opština Kalesija, danas će biti klanjana dženaza i obavljen ukop 11 ubijenih Bošnjaka, stradalih od 1992. do 1995. godine na području opštine Zvornik. Radi se o žrtvama pronađenim u grobnicama Crni Vrh i Kazanbašića, te nedavno pronađene grobnici u Hajvazima. Na Šehidskom mezarju do sada je okupano 646 ubijenih Bošnjaka. Predsjednik federacije ostaje na slobodi, iako je van raspravno vijeće suda Bosne i Hercegovine uvažilo žalbu tužilaštva i naložilo sudiji za prethodni postupak da ponovo razmotri zahtjev za određivanje pritvora u predmetu Živko Budimir i ostali. Van raspravno vijeće suda BiH zaključilo je da sudija za prethodni postupak nije sazvala ročište za određivanje pritvora u predmetu Budimir i ostali, iako je to morala učiniti. Ambasador Bosne i Hercegovine pri sjedištu Europske unije u Briselu Igor Davidović izjavio da se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi u veoma složenoj situaciji kada su europske integracije u pitanju, a da je jasna strategija i njena dobra implementacija jedan od načina bržeg i boljeg ostvarenja tog cilja. Davidović je rekao da izazov na evropskom putu Bosne i Hercegovine predstavlja i dogovor o proširenju saradnje u regionalnom savjetu za saradnju. Državno odvjetništvo Hrvatske je od Haškog suda zatražilo dostavu dijela dokumentacije i dokaza za suđenje bivšim čelnicima Srbijanske službe državne sigurnosti Jovice Stanišića i Franka Simatovića, koji su prekjuče oslobođeni u Hagu, a radi korištenja tih dokumenata u kaznenim postupcima za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj. Odvjetništvo na svojim internetskim stranicama je objavilo kako je jučer od Haškog suda i ureda tužilaštva tog suda zatražilo dostavu dijela dokumentacije i dokaza predmeta protiv Stanišića i Simatovića koji se odnose na ratne zločine počinjene na području Hrvatske. Na zahtjev međunarodnog tužioca apelacioni sud u Prištini odredio je pritvor sedmorici bivših komandanata i pripadnika oslobodilačke vojske Kosova iz takozvane Dreniške grupe koji su optuženi za ratne zločine tokom rata na Kosovu. Pritvor je određen ambasadoru Kosova u Tirani i bivšem komandantu OVK Sulejmanu Seljimu i predsjedniku opštine Srbice i komandantu operativne grupe za Drenicu Samiju Ljuštaku. U Hrvatskoj je počela izborna tišina uoči drugog kruga lokalnih izbora na kojima će građani birati i gradonačelnike četiri najveća grada Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka. Grad Zagreb, 11 županija, 85 gradova i 164 opštine sutra bi trebali dobiti čelne ljude za sljedeće četiri godine. Najmanje 13 ljudi poginulo je u snažnoj eksploziji u luksuznom stambenom kompleksu u prestolnici Filipina Manili, čiji uzrok još nije poznat, prenose agencije. U sukobima u Iraku u maju poginulo je više od 1000 ljudi, saopštila je danas misija Ujedinjenih nacija u Iraku. Novo izabrani članovi pakistanskog parlamenta položili su zakletvu i time zvanično obilježili prvu demokratsku smjenu vlasti u državi, čiju su 66 godina dugu istoriju obilježili brojni državni udari. Turska policija ponovo je upotrijebila suzavac i vodene topove protiv demonstranata koji su pokušali da dođu do glavnog Istanbulskog trga. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan pozvao je demonstrante u Istanbulu da odmah okončaju proteste, ističući da će vlada nastaviti sa planovima za renoviranje centralnog trga Taksim, gdje bi na mjestu parka trebalo da bude izgrađen tržni centar. U velikom nevremenu koje je pogodilo Američku saveznu državu Oklahoma, poginulo je najmanje 5 osoba, 12 je povrijeđeno, a pričinjena je ogromna materijalna šteta, najveća u gradu Mooru, koji je već bio opustošen u tornadu 20. maja, kada je oluja usmrtila 24 osobe. Policija u jednom stanu u Hadžićima pronašla tijela muškarca čiji su inicijali CZ iz Hadžića i žene čiji su inicijali KF sa Iliđe, saopšteno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Prema do sada prikupljenim saznanjima, najvjerojatnije riječ o ubistvu i samoubistvu, dodaje se u saopštenju. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po mokrim i mjestimično klizavim kolovozima. Zbog održavanja međunarodne smotre folklora do sutra, do ponoći, na snazi je potpuna obustava saobraćaja na magistralnoj cesti M6 Grude Ljubuški u mjestu Vitina. Na graničnom prelazu Velika Kladuša na izlazu iz zemlje čeka se oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kraća.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričama o haškim presudama, objavljenim na 20. godišnjicu postojanja ovog suda. Obje su prvostepene i dotiču se i tekako Bosne i Hercegovine. U prvoj, bivši čelnici tzv. Herceg Bosne osuđeni su na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 110 godina. Za svih 6 osuđenika dokazano je učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, na čijem čelu je bio tadašnji predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. Jadranko Prlić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 25 godina. Bruno Stojić, Slobodan Praljak i Milivoj Petković na 20 godina zatvora. Valentin Ćorić na 16 i Berislav Pušić na 10 godina. Slušamo Dženaru Karabegović.
Raspravno vijeće Haškog suda u obrazloženju presude većinom glasova u suprotno mišljenje predsjedavajućeg suca Žana Claude Antonetija zaključilo je da je sukob između HVO-a i armije BiH od 1993. do 1994. bio međunarodni sukob, te da je većina zločina za koje se terete optuženi počinjena u okviru udruženog zločinačkog pothvata u kojem je učestvovao i dio čelnika Republike Hrvatske, uključujući predsjednika Franju Tuđmana.
Veće je odlučilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat koji je za krajni cilj imao uspostavljanje hrvatskog entiteta, delimično u granicama Hrvatske Banovine iz 1939. godine, kako bi se omogućilo ponovno ujedinjenje hrvatskog naroda. Ovaj hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini trebalo je ili da se pripaji Hrvatskoj nakon eventualnog raspada Bosne i Hercegovine, ili da postane nezavisna država unutar Bosne i Hercegovine tesno povezana sa Hrvatskom.
Vijeće je zaključilo i da je većina zločina nad muslimanima na teritoriji Herceg Bosne počinjena u okviru udruženog zločinačkog pothvata.
Da su već u decembru 1991. godine članovi rukovodstva Hrvatske zajednice Herceg Bosne, među kojima je Mate Boban, i čelnici Hrvatske, među kojima je Franjo Tuđman, predsjednik Hrvatske, ocenili da je za ostvarivanje krajnjeg cilja, to jest za uspostavljanje hrvatskog entiteta, neophodno promijeniti nacionalni sastav stanovništva na teritorijama za koje se tvrdilo da pripadaju Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni. U osmišljavanju i ostvarivanju zajedničkog zločinačkog cilja, jedna grupa hrvatskih javnih ličnosti, među kojima se ističu Franjo Tuđman, Gojko Šušak, Janko Bobetko, Mate Boban, Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić, postigla je međusobni dogovor. Iz svih činjeničnih i pravnih zaključaka koje već je izvelo, proizilazi da su se organi, strukture i ljudstvo HVO-a koristili radi ostvarivanja različitih aspekata zajedničkog zločinačkog cilja.
Počinjeni zločini za koje se terete optuženi okarakterisani su kao zločini protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, te povrede ženevskih konvencija, počinjene progonom, ubistvima, razaranjem, zatočenjem u logorima, deportacijama muslimana i drugih nehrvata na području Herceg Bosne od januara 1993. do aprila 1994. godine.
U gradu Mostaru različite su reakcije na presudu čelnicima Herceg Bosne. Da čujemo šta je zabilježio Mirsad Behram.
Edin Batlak, bivši zatočenik logora Herceg Bosne, nakon što je gledao prijenos uživo izricanja presude njenim čelnicima, za naš radio je izjavio:
proživljavao sam ponovo ono što sam proživljavao 93. 94. godine i navirala se sva sjećanja na moje sugrađane koji su prošli su u Golgotu koja je obznanjena u Hagu.
Neki od bivših logoraša su nezadovoljni visinom kazni za političke i vojne čelnike Herceg Bosne. Armin Aličušić.
Pa ona nije primjerena, ali međutim ja opet napominjem da je bit u tome da je potvrđeno njihovo djelovanje na ovom terenu koje je osuđeno i kažnjeno od Međunarodnog suda za rad u Hagu.
Članovi udruženja logoraša Mostara smatraju da Hag nije presudio hrvatskom narodu nego jednoj pogrešnoj politici. Ibro Bubalo.
Hrvatski narod je naš narod s kojim živimo i s kojim ćemo živiti, a jedan trenutak te politike i ti nosioci su sada osuđeni i ja želim zaista to tako posmatrati kao presudu.
Mirzo Čemalović je proveo 325 dana u nekoliko logora HVO-a širom Hercegovine.
I mislim da, bez obzira kazna bila ovakav, onaka, ništa ne može nadoknaditi, ni jedna kazna ne može nadoknaditi ono vrijeme koje smo mi proveli.
Međutim, Vladimir Šoljić, koji je jedno vrijeme bio zamjenik premijera Herceg Bosne Jadranka Prlića, smatra da je tokom rata u BiH na hrvatskim područjima bilo najmanje logora.
Nijedna sjednica vlade nije bila tajna, nijedan dnevni red nije govorio bilo kakvo zločin, ni namjere bilo čemu. Mi smo jednostavno se branili. To se lako dokaže i vojno i politički i na svaki drugi način. Jer mi smo kao najnemoćniji, najmalobrojniji, bez sustava, mi nismo imali izbora nego samo organizirati.
Dan poslije, drugo sudsko vijeće Haškog tribunala oslobodilo je po svim tačkama optužnice bivšeg načelnika službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije Franka Simatovića. Vijeće nije moglo da zaključi da su Stanišić i Simatović odgovorni za akcije jedinice državne bezbjednosti Srbije koje su, kako se navodi u optužnici, ubijale, progonile i deportovale civile Hrvate, bosanske muslimane, bosanske Hrvate i druge nesrbe iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Mnogi nisu vjerovali u istinitost presude. Također tvrde da u Haškom tribunalu postoje dvostruki standardi, a neki pak kažu da istina ponekad i nije moralna. Slušamo Tinu Jalin.
Porodice žrtava smatraju da je oslobađajuća presuda Stanišiću i Simatoviću donesena iz političkih razloga koji idu na ruku Srbiji u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Edin Ramulić, predsjednik udruženja Izvor iz Prijedora koje okuplja bošnjačke žrtve proteklog rata.
Ovo nije zanazujuće zato što više niko ne može u stvari pretpostaviti kojim rezonima, kojim pravilima se suci određuju kada donose ovakve presude. Nikom nije jasno šta će se dešavati i kod ovih presuda koje su preostale.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, upozorava kako je međunarodni oružani sukob na području Bosne i Hercegovine u kojem je sudjelovala Srbija dokazan na samom početku rada Haškog suda. U predmetu Dušan Tadić, kada je u pitanju udruženi zločinački poduhvat, evidentno je da u Haškom tribunalu postoje dvostruki standardi, što pokazuju i posljednje presude u slučaju Stanišić-Simatović, ali i Prlić i drugi, dodaje Tokača.
Upravo na ova dva slučaja se pokazuje ta nedosljednost, potpuno ekstremna nedosljednost. Na jednom mjestu govore o njihovoj ulozi, o tome da su vezani za jedincu specijalnih namjena Crvene beretke, da su zločini počinjeni, a kao oni eto i ne mogu se smatrati dijelom tog zločinačkog poduhvata. Ja sam slušajući tu presudu i obrazloženje mislio ok, možda neće biti osuđeni i proglašeni krivi za zločinački poduhvat, ali će biti osuđeni i krivi za druge događaje iza kojih su oni stajali. Međutim, oni su njih potpuno oslobodili. To je gotovo nevjerovatno.
I bosansko-hercegovačka politička javnost iznenađena je presudama. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tehić bio je jedan od svjedoka u predmetu Stanišić i Simatović.
Ja smatram da je u nekim međunarodnim centrima zaključeno da u interesu, ne znam, regionalne stabilnosti, da treba osloboditi od odgovornosti za agresiju optužene iz Srbije. Sve opet na štetu žrtava i istine. Moje uvjerenje zasnovano je i na tome što sam ja na određen način bio i žrtva tih takve politike, bio sam zatvoren u logorima u Srbiji, svjedočio sam na okolnosti prisustva ovih crvenih beretki u Bosanskom Šamcu i svega onoga što su oni tu radili.
Lazar Prodanović iz SNSD-a također naglašava.
Ovo što mogu reći, dakle, da je očito da na neki način se pokušava ići prema balansiranju ukupnog stanja u slučaju prethodnih zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije.
Uz napomenu kako je riječ o prvostepenim presudama, stručnjak iz oblasti kaznenog prava i tranzicijske pravde, profesor Goran Šimić, kaže kako bi ukoliko do njihove potvrde dođe, presude mogle značajno utjecati na domaće pravosuđe.
U Bosni i Hercegovini, ali sigurno možete biti svjesni da takve presude, posebno one, ajde tako da kažem, koje idu u korist država, u tim državama, evo poglavito recimo u Republici Srbiji, sigurno može imati velike posljedice kada ti lokalni sudovi budu odlučivali o nekim drugim optuženima i kad budu kvalificirali ono što su oni učinili.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Prije 7 dana Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio žalbu Budimirovog advokatskog tima, što je rezultiralo oslobađanjem iz pritvora predsjednika Federacije Živka Budimira. Tek nova je vijest da je zbog bitne povrede postupka van raspravno vijeće suda Bosne i Hercegovine uvažilo žalbu tužilaštva BiH te naložilo sudiji za prethodni postupak da ponovo razmotri zahtjev za određivanje pritvora u predmetu Živko Budimir i ostali. U međuvremenu je ad hoc komisija predsjedničkog doma federalnog parlamenta usvojila prijedlog zahtjeva za smjenu predsjednika federacije. I dok se pravna rašomonijada nastavlja, da čujemo šta je izjavio Živko Budimir istoj komisiji tokom saslušanja. Detalje prenosi Zvjezdan Živković.
Tokom saslušanja Živko Budimir je pročitao rezultate analize rađene za vrijeme njegovog jednomjesečnog pritvora. Prema informacijama iz službenih novina Federacije BiH, bilo je slučajeva da, kako tvrdi Budimir, prethodni predsjednici federacije u jednom danu odobre 130 pomilovanja.
Vladimir Šoljić je odobrio 76 pomilovanja mjesečno, Ejub Ganić 42 pomilovanja mjesečno, Ivo Andrić Lužanski 22 pomilovanja mjesečno, pa ponovno Ejub Ganić 49, pa Ivo Andrić Lužanski 28, pa Karlo Filipović 18, Safet Halilović 17, Niko Lozančić 17, Borjana Kristo 6 i Živko Budimir 9 pomilovanja mjesečno.
Na pitanje člana ad hoc komisije Mahmuta Alagića da li je prekršio zakon o pomilovanju, Budimir odgovara.
Ja nisam nadležan davati ocjenu o tome jesam li ja kršio zakone ili nisam. Ukoliko sam ja uistinu prekršio zakon i postupio mimo svojih ovlasti, smatrao sam obaveznim Ministarstvo pravde da me na to upozori i da zatraži od mene korekciju tih takvih odluka. Takav postupak nije uslijedio.
Predsjednik Federacije BiH osvrnuo se i na način njegovog hapšenja, za koji kaže da je ponizio Bosnu i Hercegovinu i institucije države.
Lišen sam slobode na način kao da se radi o najgorem obliku kriminalca i želio bih uputiti jedan apel da se više nikada, ni prema kome, ko obnaša dužnost, ne postupi na način kao što je to bio postupak sam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naredne minute idemo u Komšiluk. Prvo u Crnu Goru, u Herceg Novi, gdje je u prošli ponedjeljak obilježena godišnjica deportacije bošnjaških civila. Pravda na crnogorski način, Aida Đugu.
Više nevladinih organizacija okupilo se ispred zgrade policije u Herceg Novom, ispred kojeg su položili cvijeće jer su prije 21 godinu sa tog mjesta deportovani civili bošnjaci koji su zbog rata izbjegli u Crnu Goru. Tea Gorjanc Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava.
Ispred ove stanice milicije tadašnje 25. maja i 27. maja otišli su puni autobusi, prvi u koncentracioni logor Foču, a 27. maja autobus pun ljudi je upućen u pravcu Srebrenice, iz njega niko nije preživio.
Mirsad Kurgaš iz crnogorske nevladine organizacije broj 19.
Polaskom autobusa ispred ovog savirnog centra sudbina tih ljudi je već bila zapečaćena. Da li je stiglo naređenje iz Podgorice, da li je stiglo iz Beograda, po toj logici mi bismo i u Beogradu trebali postaviti vjerojatno jednu tu spomen ploču.
Predstavnici nevladinog sektora poručili su da se u ovom slučaju provodi projektovani zaborav i pozvali su državne organe da prestanu negirati taj zločin i utvrde odgovornost izvršilaca i nalogodavaca. Tea Gorjanc Prelević.
Ja mislim da neću pogrešiti u ime svih nas ako kažem da je za sve nas procesuiranje ovog zločina u Crnoj Gori zapravo ismijavanje pravde.
Iako je vlada pristala da porodicama žrtava isplati obeštećenje, Crna Gora dočekuje 21. godinu od zločina deportacije bez krivične presude da je nad izbjeglicama izvršen ratni zločin, bez utvrđene pojedinačne odgovornosti i bez spomenika i dana sjećanja na žrtve tog zločina. Iz Herceg Novog, za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A u Beogradu neki kažu da nije lako razumjeti zašto je Srbija napravila još jedan korak u korist sopstvene štete. Naime, sprečila je Kosovo da učestvuje na regionalnom samitu šefova država i vlada jugoistočne Europe u Ohridu. Skup je doživio fijasko jer su dolazak otkazali predsjednici Hrvatske i Albanije, pa je predsjednik Makedonije samit na kraju otkazao, pristavši da njegova zemlja bude žrtva balkanskih prepucavanja. Branka Trivić.
Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivan Mrkić rekao je da Kosovo nije moglo učestvovati na Ohridskom skupu zato što prema osnivačkom aktu procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi Priština nema pristup sastancima jer nije međunarodno priznata zemlja. Pošto su učešće na samitu u Ohridu odbile Hrvatska i Albanija, domaćin susreta, makedonski predsjednik Đorđe Ivanov na kraju je samit i otkazao. Vuk Drašković, bivši šef srpske diplomatije i lider Srpskog pokreta obnove, ovako odgovara na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li razume zašto je srpska vlast povukla ovakav potez?
Pa razumem ga, baš zato što ga ne razumem. On je u najlošijoj tradiciji naše spoljne politike za posljednjih 2,5 decenije, da se jedno potpisuje, ali kao da se potpisuje na ledu, pa se posle taj led prinese vatri. Ako smo u Briselu potpisali sporazum sa Kosovom bez formalnog priznanja kosovske državnosti, i ako smo se još nizom ugovora, uključujući briselski sporazum, obavezali da ne možemo biti prepreka regionalnoj ni evropskoj integraciji Kosova, onda nikako nije smelo da se desi da mi stavljamo neki veto na prisustvo predsjednice ili predsjednika Kosova na Ohridskom samitu. Osim toga, ako smo kazali i potpisali da nećemo ometati Kosovo u njegovim evropskim integracijama, ko je to došao na ideju da regionalne integracije u jugoistočnoj Evropi nisu deo evropskih integracija? Mislim da smo opet radili u korist svoje štete i to baš u ovo sad, kad uveliko ističemo da se nadamo da će napokon 28. juna biti dobijen taj datum za početak pregovora. Zašto pravimo lične greške? To mi uopšte nije jasno.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam za Radio Slobodna Evropa kaže da se postavlja pitanje da li je bilo politički oportuno da Srbija u ovom trenutku spreči Kosovo da učestvuje na Ohridskom samitu.
Čini mi se da to može doneti negativne poene prilikom odlučivanja o dodeli datuma početka pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji.
Da će politički gest koji je Srbija povukla blokirajući učešće Kosova na regionalnom skupu u Ohridu naneti štetu njoj samoj, smatra i spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
To je događaj koji će sigurno ostaviti loš utisak i nije u duhu potreba procesa eurointegracija za koje su se obavezali i Beograd i Priština da će ga poštovati, da će se međusobno podržavati.
Izbori za splitskog gradonačelnika u nedjelju najuzbudljivija su epizoda drugom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj. Proteklih mjeseci u centru pažnje hrvatske javnosti bile su dvije inicijative nevladinih organizacija bliskih katoličkoj crkvi. Zanimljivo je, javlja Enis Zebić, da su se one upravo u Splitu najviše koristile u kampanji.
O važnosti Splita novinar Novog lista Dražen Ciglenečki za naš radio kaže.
O ishodu izbora u Splitu dosta će ovisiti percepcija ukupnih rezultata ove lokalnih izbora. Posebno to vrijedi za SDP, koji će sigurno izgubiti Zagreb, pa bi onda preuzimanjem Splita to mogli barem djelomično kompenzirati. Ali i za HDZ je Split jako važan, jer kad bi tamo pobjedio njihov kandidat Vjekoslav Ivanišević, time bi pokazali da HDZ može pobjeđivati i u većim gradovima, a ne samo u ruralnim sredinama.
Lokalni izbori u Hrvatskoj i prvi i skori drugi krug odvijaju se u atmosferi u kojoj se pola vremena govori o odluci Ustavnog suda da suspendira zdravstveni odgoj, što je dio javnosti razumio kao veliki poraz vlade Ljevoga centra, a drugih pola vremena o peticiji građana bliskih katoličkoj crkvi, a uz potporu ostalih vjerskih zajednica, da se na referendumu odluči da se i u Ustav stavi da je brak zajednica žena i muškarca. Splitski slobodni novinar Ivica Profaca za naš radio kaže kako je HDZ te dvije teme upotrijebio u Splitu u predizbornoj kampanji snažnije nego bilo gdje drugdje u Hrvatskoj.
I to tako što su javno prozvali Ivu Baldasara zbog toga što se javno izjasnio da nije potpisao peticiju i time ga pokušali pred potencijalnim svojim biračima, dakle konzervativnim, opanjkati da je on protiv tradicije, protiv obitelji itd.
Profaca dodaje i da je HDZ-ov kandidat za Ivaniševićevog zamjenika, sveučilišni profesor Matko Marušić, vrlo glasan protivnik zdravstvenog odgoja, kako ga zagovara aktualna vlada sa socijaldemokratskom većinom, koji je i u kampanji nastavio optuživati socijaldemokratskog kandidata Baldasara da želi u Split dovesti sve te nakaradne i bolesne izmišljotine sa zapada. Zašto se u Splitu koristi ova, nazovimo je, teška artiljerija? Ivica Profaca.
Nisam primijetio da je drugdje taj element toliko korišten. Ovdje je, jer je ovo zapravo jedini otvoreni sudar SDP-a i HDZ-a sada u drugom krugu među većim gradovima i vjerojatno je svima taj Split kao nekakav bonus. Ako njega uspiju dobiti, moći će sebe proglasiti pobjednikom ovih lokalnih izbora.
Kolega Ciglenečki vjeruje da će ove rasprave, a pogotovo odluka Ustavnog suda o zdravstvenom odgoju, koju je dio javnosti protumačio kao pobjeru desnice, vjerojatno dodatno motivirati birače desnice, ali i ne samo njih.
Ali moguće je i da ta odluka bude poticajna i za ovaj drugi dio političkog spektra, na način da se mobiliziraju njihovi birači, nezadovoljni pokušajima nekakve retradicionalizacije Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Oko 3000 radnika članova Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine protestovali su ove nedjelje u Sarajevu pod sloganom "Robovi biti nećemo". Radnici su, uprkos kiši, ispred 7 institucija vlasti uputili svoje zahtjeve. Razlozi za proteste su brojni, od rada na crno, visokog stepena nezaposlenosti, neuvezivanja radnog staža do neuplaćivanja zdravstvenog osiguranja. Slušamo Selmu Boračić.
Uz stihove pjesme "Maljčiki", radnici Bosne i Hercegovine tražili su od državnih institucija, ali i ureda visokog predstavnika u BiH, da ispune ono što su godinama obećavali.
Državni poslanici i članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Savez samostalnih sindikata od vas zahtjeva promjene ekonomskih politika, energičnu borbu protiv korupcije i kriminala, zakon o povezivanju radnih staža. Zahtijevamo da se hitno preduzmu sve aktivnosti na usklađivanju najniže bruto satnice sa općim kolektivnim ugovorom, povećanju penzija.
Radnici iz svih krajeva Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako imaju mnogo razloga za nezadovoljstvo.
34 godine sam u Agrokomerci. 10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam platu.
Zbog 10 godina gladovanja, zbog stanča, zbog toga što država ništa nije poduzela, mada smo joj mi podastrli sav dokumentovan kriminal.
Protestuje zato što sam nezadovoljna statusom, radno, pravnim i općenito situacijom u cijeloj državi.
Ko će hraniti moju djecu? Radnici su vas birali, radnici će vas i smijeniti. Vratite nam dostojanstvo. Samo su neki od parola koje su radnici nosili na transparentima. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović kaže kako su svi njihovi zahtjevi odmah provodivi u djelo ako BH političari imaju volje da to urade.
Zahtjeve koji bez bilo kakvih rasprava za realizaciju, jer vremena više nema i naše su i poruke na kraju. Vrijeme je isteklo, nemojte se boriti samo za svoje fotelje, radite ili odlazite.
Povorka radnika obišla je državne i federalne institucije, zaustavili su se ispred zgrade OHR-a, a zahtjeve će poslati kantonalnim vladama i skupštinama. Protestni marš radnika nije podržao Sindikat metalaca Bosne i Hercegovine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljuje vas Enes Hrnčić i Milado Bradović.